ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนที่แล้วเป็นการตายตอนที่4ตอนนี้ก็ว่ากันถึงการตายตอนที่5จะลืมว่าการบันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24กรกฎาคม2527ทบทวนกันไว้จะได้ทราบว่าบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเสียงนี้มันคงจะยังอยู่เมื่อผมตายไปแล้วเสียงจะยังอยู่เวลานี้ก็ยังมีการป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติมันงงครับเวลาพูดแต่งงงมึนๆสายตาก็สั่นมันจะเป็นยังไงก็ช่างถ้าเรื่องธรรมะผมสู้คราวนี้เป็นการตายใหญ่คราวนี้ตายเมื่อปีพ.ศ. 2500กึ่งพุทธกาลพอดีความจริงผมเคยทราบว่ากึ่งพุทธกาลไปแล้วพระองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงพยากรณ์ว่าหลังจากกึ่งพุทธกาลไปแล้วพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองอีกวาระหนึ่งแล้วก็จะมีพระอริยเจ้ามากคล้ายสมัยพระองค์ยังอยู่ไอ้ปีนั้นก็เป็นการพอดีที่หลวงพ่อปานสั่งไว้ก่อนตายว่าลิงดำถ้าจะบวชถึง20พรรษาแล้วจงออกจากวัดบานงโคไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าคืนอยู่ที่นี่เจ้าจะไม่ได้ดีจะออกไปจากที่นี้ผมก็จะเป็นคนมีกิเลสความจริงก็ไม่อยากจะออกถ้ามันไม่ป่วยคราวนั้นต้องป่วยจริงๆนอนโรงพยาบาลถึง2ปีและพักฟื้นที่วัดชินโนรสหลังใกล้ๆโรงพยาบาลอีก1ปีอยู่กับท่านอยู่คุณสุวรรณเวทีไอ้การป่วยคราวนี้ผมเต็มใจออกจากวัดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวัดบารมโคเนี่ยก็เป็นวัดที่ผมอยู่มานานแล้วก็ทำงานให้แก่วัดมาเยอะแต่คนที่พยายามขัดคอก็มีมากฉะนั้นการก้าวหน้าในการบำรุงวัดจึงมีไม่สมกับที่เราตั้งใจและผลใหญ่ที่ได้รับก็คือว่าเวลาผมป่วย2ปีไม่มีคนบานงโคไปเยี่ยมเลยก็มีไปเยี่ยม2คนเพราะว่าไม่มีเลยก็ได้เป็นทายกแต่ว่าการไปแสดงแทนที่จะถามอาการป่วยไข้ไม่สบายกลับไปถามทรัพย์สมบัติที่ผมหาไว้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอเถอะครับผมก็เลยคิดในใจว่าตำบลบานงโคนี้ไม่ควรจะหวนกลับไปอีกเราไม่ได้เกลียดคนบานงโคแต่ว่าท้อใจว่าคนบานงโคลืมง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการป่วยกันถึง2ปีมาตอนหลังเมื่อเขาเห็นว่าผมมีอะไรเกิดขึ้นมาเขามาหาว่าเขาไม่ทราบว่าผมป่วยขนาดผมป่วย2ปีพักฟื้น1ปีไม่ทราบถ้าผมกลับจะไปทำอะไรอีกถ้าผมแย่ลงมาเขาคงไม่ทราบตามเดิมผมคิดว่าคนอย่างเราคนที่เขาไม่ต้องการจะทราบก็เลยไม่ต้องการเฉลยจะเข้าไปเลยดีกว่าก็ตัดสินใจออกจากวัดโดยไม่ได้ลาจากตำแหน่งเจ้าอาวาสผมอยากจะให้มันขาดไปเฉลยก็จะไม่ต้องตั้งอะไรกันอีกไอ้ยศช้างคุณนางพระผมไม่เห็นมันเป็นประโยชน์เป็นไปอะไรก็แค่นั้นแหละแต่ไม่มีความหมายก็ลงความว่าหลังจากนั้นเมื่อผมเข้ามาอยู่โรงพยาบาลแค่วันที่3ก็ไอ้การของอาการของการป่วยทางท้องตามเดิมก่อนที่จะเข้าไปป่วยสร้างโน่นสร้างนี่ความจริงผมรู้ตัวก่อนหน้า3ปีว่าอีก3ปีข้างหน้านี่ผมจะต้องป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆ2ปีและต้องออกมาพักฟื้นภายข้างนอกใกล้ๆโรงพยาบาลอีก1ปีซึ่งหมอคอยติดตามถามอาการของโรคไอ้ที่ผมรู้จริงๆผมไม่รู้เองผมรู้จากพระขึ้นไปนมัสการท่านท่านก็บอกว่าการต่างๆทั้งหมดงานต่างๆทั้งหมดให้ยับยั้งทำให้น้อยมันจะงานมันจะค้างเพราะอีก3ปีข้างหน้าเธอจะป่วยอาการป่วยท่านบอกเสร็จผมก็รวบขยายงานหนักขึ้น รวบรัดงานให้มากขึ้นแต่ขยายงานให้มากขึ้นสร้างภายนอกให้คนเขาช่วยพอเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินพาเลกเข้าโรงพยาบาลมันป่วยแล้วเริ่มป่วยมาแล้ว1ปีพอเข้าโรงพยาบาลหมอก็ต้องบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลผมก็นอนเข้าไปนอนแล้วคืนที่1เวลาประมาณ2ทุ่มทั้งอืดทั้งเสียดอย่างหนักทำท่าจะหายใจไม่ออกผมภาวนาไม่ไหวเพราะนึกในใจร่างกายนี่พังเมื่อไรขอไปอยู่พรหมเมื่อนั้นแล้วผมก็พุ่งกำลังใจไปวิมานพรหมว่านอนที่นั่นสบายเช้ามืดผมก็ลงคืนที่สองใกล้จะสองทุ่มอีกนาทีสองทีมันก็เล่นแบบนั้นอีกผมก็ทำตามเดิมเมื่อคืนที่สามผมนึกว่าคืนนี้ต้องสู้ก่อนข้าศึกจะมาต้องตั้งฐานรับต้องสกัดข้าศึกข้าศึกก็คือมรณภัยแล้วอาจจะตายก็ได้ไว้ใจมันไม่ได้ความจริงก็ตอนก่อนก็พร้อมเสมอแต่พร้อมอย่างสถานเบาคืนนี้เตรียมพร้อมสถานหนักถึงเวลาหนึ่งทุ่มเสร็จเตรียมไขเตียงในลักษณะนั่งนั่งเพียงสบายแล้วก็ภาวนาทำจิตเป็นสุขผมไม่ใช่อารมณ์เครียดเปียงปังอย่างชาวบ้านเขาจิตใจเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์และก็สวยสดงามเป็นกรณีพิเศษ ก็คิดว่าคราวนี้จะตายก็เชิญเถอะตายเมื่อไรก็ช่างฉันจะเกาะชายจีวรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไหนก็ไปกันแต่ว่ามันไม่ยักจะหนีไปก่อนแปลกแทนที่จะโดดไปเสียก่อนนี้ทุกขเวทนามันจะมาไม่ยักโดดยามปกติธรรมดาป่วยนิดป่วยหน่อยพ้นโดดแผลไปเลยผมไปนอนเคร่งอยู่บนวิมานโน่นชั้นพรมผมก็นั่งมองดูร่างกายแล้วมองดูร่างกายนอนก็ได้นั่งก็ได้เห็นดูว่าถ้ามันหมดลมหายใจมาอะไรแล้วก็ไม่กลับถ้าไม่หมดลมหายใจทุกขเวทนาคลายตัวเราก็กลับแต่มีบางครั้งในการป่วยในระหว่างกลางๆพอเรากำลังจะสบายพวกให้นอนเงียบกลับไปปลุกซะนี่เกรงว่าจะตายถ้าเขาปลุกมันก็ต้องลงมาแล้วถ้าไม่ลงดีก็ไม่เดียวร่างกายไปเผาก็ยุ่งเพราะละเราไม่ถึงก็จะกลายเป็นสัมภเวสีไปวิมานนั้นก็ไม่มีสิทธิ์แต่อายุไขมันยังไม่ถึงเมื่อลงมาถึงร่างกายก็เจ็บปวดตามเดิมมันเป็นการทรมานกันนี่ความหวังดีของคนโง่ทำให้คนที่ป่วยไข้ไม่สบายมีทุกขเวทนาอย่างหนัก แล้วบางคนก็ยืดหยาดมีอะไรเรื่องมากๆสร้างความรำคาญดีไม่ดีก็หลับตาไปเลยหลับตาเปิดฉิบรำคาญคนพวกนั้นบางทีก็มานั่งสอนอะไรต่ออะไรก็ไม่ทราบถึงไม่เป็นเรื่องเป็นราว ไม่ได้มีประโยชน์ตัวเองไม่ได้พบอะไรเลยก็สอนส่งเดชผมรำคาญคนพวกนี้จริงๆท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงเลยเพื่อนภิกษุสามเณรถ้าเวลาผมป่วยเห็นผมนอนเงียบๆมันยังไม่ถึงเวลากินยาให้ยาก็อย่าเพิ่งเรียกปล่อยไปตามปกติจิตที่ได้เป็นสุข แต่ผมก็มั่นใจว่าใครจะตึงตังคลุมคลามแบบไหนถ้าผมต้องการจิตสบายผมก็สบายก็รวมความว่าวันนั้นตั้งท่าสู่ตั้งอารมณ์ตามสบายใจทรงอารมณ์เงียบมีความสุขสงัดตามแบบฉบับแต่ไม่ใช่เข้าฌานตัวตึงเป๋งอย่างเขาทำกันเพราะจิตสบายเวลาสองทุ่มตรงเป๋งนาฬิกาตีเพราะมีนาฬิกาแทนที่ไอ้ตัวอึดมันจะมากลายเป็นเท้าสัมบดีพรหมมาไปสัมบดีพรหมท่านมาท่านมายืนข้างหน้าผมก็จำได้ผมพบทุกวันทำไมผมจะจำไม่ได้ผมมีความเคารพในท่านผมถือว่าความดีของผมยังไม่เท่าท่านไกลท่านมากทุกวันที่ผมขึ้นไปพบท่านผมไปพรหมผมต้องไปหาท่านไปไหว้ท่านก่อนเวลานั้นผมลอยตัวไปได้แค่พรหมเพราะว่าตำราท่านสอนไม่ดีมาก ต ท่านบอกว่านิพพานมีสภาพศูนย์ในเมื่อนิพพานมีสภาพศูนย์ผมจะไปยังไงมันก็ไปไม่ได้ก็ไปแค่ผมแล้วการตายจะการตัดสินใจเพื่อนิพพานของผมก็ยังไม่มีผมก็มีความเข้าใจว่าผมต้องปรารถนาพุทธภูมิเป็นปกติแล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอไปอยู่ที่ผมมันมีความสุขดี ที่ว่ามีความสุขก็ไม่มีสาวๆสวยๆเข้าไปกวนถ้าเป็นเทวดาเทวดาย่อมย่อมย่อมเทวดาเด็กๆที่มีบุญน้อยคนหนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารตั้งพันถ้าบารมีมากกว่านั้นมีบริวารมากกว่านั้นแล้วนางฟ้าก็สวยๆเหลือเกินสวยทุกคนถ้าผมเป็นเทวดาเข้าอันนี้สายเดิมเพราะมันมีอยู่ดีไม่ดีผมก็สถาปนานางฟ้าก็เป็นชายาสมบทจะว่ายังไงก็รวมความว่าผมตัดสินใจไปอยู่พรหมดีกว่าสงบเงียบดีก็รวมความว่าเมื่อเท้าสำดีพรหมท่านมาท่านก็บอกว่ายกมือไหว้ท่านผมไหว้ท่าน ท่านก็บอกว่าคุณสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงต้องการให้ไปพบท่านผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านนำหน้าไปทางไหนผมไม่เคยไปผมเห็นพระพุทธเจ้าผมเห็นแต่ที่อยู่พระเจ้าผมไม่เคยรู้อันนี้เป็นความจริงนี่คนที่มีฌานสมาบัติจะไปนึกว่าเห็นนิพพานทุกคนนั้นไม่ได้ไอ้ที่ว่านิพพานศูนย์นั้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้คนได้ฌานโลกีย์ไม่เคยเห็นแม้แต่เงาพระนิพพานเว้นไว้แต่กำลังใจเวลานั้นจะสะอาดเท่ากำลังใจของพระโสดาบันโดยเฉพาะเวลาไม่ตลอดวันโดยเฉพาะเวลาก็สามารถเห็นนิพพานได้ถ้าได้ถ้าหากว่าได้ปัญญาก็สามารถไปนิพพานได้ถ้ากำลังใจสะอาดไม่เท่าพระโสดาบันไปไม่ได้แน่ แต่การเข้าเขตพระนิพพานจริงไม่ใช่กำลังของพระโสดาบันสกิทาคาต้องเป็นกำลังอย่างต่ำคืออนาคามีกำลังเวลานั้นถ้าเท่าอนาคามีจะดูภาพพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วจะแสบตาต้องตัดสินใจว่าถ้าร่างกายพังมาไรเขามานิพพานจุดเดียวเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกต่อไปเป็นการตัดอวิชชาถ้าตั้งใจอย่างนี้จะมองก็ได้สบายๆกำลังเสมอกันแต่ก็จะเพราะเวลาสั้นๆของท่านมีตลอดกาลของเราจะเพราะเวลาก็ใช้ได้รวมความท่านสามดีพรหมท่านนำหน้าพวกก็ตามท่านแทนที่ท่านจะพาตรงขึ้นท่านพาไปชมผ่านโน่นตั้งแต่โลกันตนรกถึงเวจีว่าเรื่อยขึ้นมาทุกขุมท่านอธิบายเรื่อยขึ้นมาแต่เร็วเร็วก็ฟังชัดขึ้นมาถึงสวรรค์ตั้งแต่รุกขเทวดาภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาหมดผ่านพรหมทุกชั้นท่านชี้หมดว่าทุกอย่างที่ไหนมีสุขที่ไหนมีทุกข์ยังไงอธิบายหมดเราก็เข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายยาวแล้วท่านก็ไปถึงพรหมชั้น16ท่านบอกหน้าที่ของผมมีแค่นี้ต่อไปเป็นวาระของท่านจะต้องไปถามว่าไปทางไหนก็ชี้ว่าไปจากนี่ไปจากพรหมชั้นที่16ชี้ทางสูงขึ้นผมก็หมดปัญญาการไปตั้งแต่เดิมถึงพรหม16กำลังผมดีมากพอท่านชี้ทางเห็นทางแล้วก็ป้าวไปพื้นที่ท่านชี้เป็นแก้วผสมทองแพร่พราวยับสวยสดงามคิดว่าแผ่นดินที่นี่ทำไมสวยนักเรามาตั้งแต่โลกันตรกผ่านมนุษย์ผ่านเทวดาผ่านพรหมไม่มีดินแดนไหนสวยเท่าขนาดนี้เลยแต่ว่าการออกจากเขตพรหมชั้นที่16กลายเป็นคนหมดกำลังเดินโผเพโผเพกำลังมันน้อยกว่ากำลังที่ผมพูดอยู่เวลานี้เวลานั้นส่วนซัดส่วนเซจริงๆบังเอิญไม่เท้าก็ไม่มีไปถ้ามีไม่เท้าไปคนจะต้องไม่เท้ายันเดินไปเดินไปก็ไปชนวัดวัดหนึ่งมีกำแพงสวยสดงามเป็นทองผสมแก้วแต่แพร่พราวประดิยับหน้าซุ้มประตูผมขโมยแบบมาทำไว้ที่วัดท่าสูงและขนาดซุ้มประตูมันแบบนั้นแต่สวยกว่านี้มากวิจิตรพิสดารเยอะที่ทำไว้หยาบๆแบบฉบับของคนทำ แต่ว่าขโมยแบบคร่าวๆเอามาทำไว้ที่นั่นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของผมผมเดินทางไปมาลัยเห็นซุ้มประตูที่ไรผมต้องยกมือไหว้แล้วก็นึกถึงซุ้มประตูที่เราเห็นมานั่นเป็นการเตือนใจคล้ายๆว่าเรามองพระพุทธรูปแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองพอเข้าไปเห็นแพร่าวก็ผ่านเข้าไปเวลาจะผ่านซุ้มประตูเห็นพรหมยืนอยู่4คนพรหมทั้ง4ท่านยกมือไหว้แต่ความจริงเวลานั้นไอ้ใจผมไม่แค่พรหมแต่ท่านสวยงามเป็นยับเป็นพิเศษจริงๆแพร่าวเป็นยับความจริงไม่ใช่พรหมพระอรหันต์ผมไหวท่านท่านก็ไหวผมผมนึกว่าพรหมไหว้พรหมคงไม่เป็นไรเวลาไปเวลานั้นร่างกายมันแพร่าวเป็นยับเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าผมเป็นพรหมเพราะความรู้มีแค่พรหมเอาเข้าไปแล้วก็ไปเจอวัดเข้าประตูไปเจอวัดมีอาคารอยู่สามหลังแล้วก็มีหอระฆังเดินไปด้านทิศตะวันออก มีสระโปกรณีมีแท่งแก้วมีต้นไม้แก้วมองไปนะไม่เดินคนเดินรอบๆดูว่ามันวัดอะไรเนาะเงียบสงัดหาพระสักองค์คนสักคนก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นวัดเดินอ้อมไปถึงหอระฆังผมก็เลยนั่งบนหอระฆังบนพื้นหมดแรงจริงๆแล้วก็นอนพอนอนแล้วหักสายตาก็มองไปทางด้านทิศตะวันออกเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเดินมา มีฉับพลันรังสีรัศมีหอบการสวยสวยงามมากวันนี้เห็นสวยเป็นกรณีพิเศษแรพราเป็นยับ ท่านมาทางด้านที่ตนออก แล้วเดินเข้ามาตอนนั้นไม่มีประตูผมเข้าใจว่าท่านต้องข้ามกำแพงมา แต่พอเดินถึงกำแพงปรากฏกำแพงขาดออกย่นเข้าไปย่นก็อยู่ลักษณะรูปเดิมไม่มีรอยย่นท่านเดินผ่านมาแล้วกำแพงก็ดันเข้าไปติดกันตามเดิมท่านก็เดินมาที่ผมท่านก็นั่งบนพื้นของหอระฆังที่ผมนอน ก็แล้วก็ผมก็ต้องมานั่งข้างล่างผมเคารพท่านมานานท่านถามว่าชาตินี้เธอคิดว่าจะมานิพพานไหมท่านถามแบบนั้นผมก็บอกว่าผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพานท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่ากำลังใจของผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนิพพานเลยนี่เป็นการหนึ่งนิพพานก็ไม่อยากจะไปเพราะนิพพานมีสภาพศูนย์ ไม่มีอะไรเหมือนอากาศว่างๆเปล่าๆผมตั้งใจแค่ผมสุขมีเป็นสุขแต่ท่านก็ถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรผมบอกว่าผมไม่รู้จักท่านถามว่าพรหมชั้นที่16รู้จักไหมผมก็บอกว่ารู้จักสำหรับพรหมชั้นที่16ที่ผมมาไหว้ท้าวสามดีพรหมทุกวันและวันนี้ก็ผ่านพรหมชั้นที่16มาท่านถามว่าเลยพรหมชั้นที่16เขาเรียกอะไรผมตอบว่าผมไม่ทราบจะต่อนิพพานก็ไม่ได้นิพพานมันศูนย์นี่มันก็ไม่มีที่ท่านก็เลยบอกว่านิพพานที่นี่เขาเรียกนิพพานอาคารต่างๆที่ปรากฏขึ้นเพราะอาศัยบุญบารมีที่เธอสร้างวิหารธรรมวิหารธรรมไว้ในพุทธศาสนาและทำเป็นสาธารณประโยชน์เธอทำไม่มากจึงมีวิมานถึงสามหลังแล้วก็จึงได้มีหอระฆังพิเศษพระวิมานก็เป็นหลังใหญ่พิเศษมากซึ่งวิมานบนนิพพานนี่หลังใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เคยมีจะมีเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นผมก็แปลกใจก็ถามว่าผมล่ะทำไมถึงโตขนาดนี้ท่านก็บอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิมานานอาศัยบุญบารมีที่ปรารถนาพุทธภูมิมาวิมานมันก็ต้องโตเพราะบุญทำไม่มากเธอถามต่อไปว่าเธอตั้งใจจะมานิพพานไหมในเมื่อทราบว่าที่นี้เป็นนิพพานผมก็บอกไม่เอาอะไม่ไหวกำลังใจไม่มีมันหมดแรงจริงๆครับเว เวลาที่พูดเมื่อคนสังกตายพูดมันหมดแรงจริงๆท่านถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านบอกก็กราบเรียนท่านบอกว่าเป็นเพราะกำลังวิปัสสนาญาณไม่พอคือสนใจน้อยสนใจเฉพาะสมถภาวนาในวิปัสสนาญาณมีบ้างแต่ว่าก็น้อยเต็มทีสมเด็จพระจินทร์ศรีก็ทรงตัดใช่แต่ว่าอาจารย์เขาเธอป้อนวิปัสสนาญาณไว้หลายนะก่อนจะภาวนาเธอพิจารณาว่าร่างกายเป็นนิจจังของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นคือวิปัสสนาญาณผมพูดย่อๆนะหลวงปานสอนแนบเองกว่านี้แล้วก็ท่านก็เลยในนิมิตไม้ขึ้น10ท่อนท่อนแค่ศอกบางมากทรงเรียกพระมา9องค์ดูว่าจำได้ว่าหลวงพ่อปานเป็นองค์ที่3พระทั้ง9องค์นั้นมาก็ยกไม้ขึ้นไหว้พระเจ้ายกไม้ขึ้นบ่าแล้วก็เดินไปหมด9องค์หรืออีก1ท่อน ท่านก็บอกว่าเธอยกผมก็บอกยกไม่ไหวท่านบอกว่านี่เป็นคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องในเมื่อคำสั่งนี้ผมถือมันมาตั้งแต่เด็กถ้าท่านแม่ท่านยายหรือใครสั่งผมต้องทำทันทีผมจะไม่ยอมขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาฉะนั้นผมอยู่โรงเรียนจึงไม่เคยถูกดุถูกด่าไม่เคยถูกเคี่ยน เพราะคำสั่งของครูต้องเป็นคำสั่งเวลาโตแล้วไปทำงานกับใครก็ไม่เคยมีโทษเพราะการขัดคำสั่งในเมื่อพระเจ้าสั่งยิ่งกว่าพวกนั้นอีกความสำคัญแล้วก็ต้องทำใจมันบอกยกไม่ไหวแต่พอลุกขึ้นมาตั้งท่ายักแย่ยักยันว่าเอ้ายังไงก็ลองยกพอจับพับมันเบายิ่งกว่ากระดาษบางๆอีกเวลานี้กำลังใจมาเต็มที่กำลังกายก็มายกไม้ขึ้นบ่าเดินปับปับปับแบบทหารตามพระก้าวองค์ไปเดินไปได้ประมาณสัก10เมตรมั้งท่านก็ทรงเรียกกลับมาก่อนเอาไม้วางแล้วผมก็กราบท่านว่าจงกลับลงไปทำวิปัสสนาญาณให้เข้มข้นชาตินี้เธอหนึ่งคนละที่จะมาที่นี่ได้ก็กราบทูลถามกำลังใจว่าจะทำวิปัสสนาญาณทำยังไงท่านบอกมันเป็นของไม่ยากเท้าสัมปีผมชี้ให้ดูแล้วว่านรกขุมไหนไม่มีความสุขบ้าง โอ้โหถามของดีโอ้กราบทูลว่าไม่มีคุ้มไหนที่ผมชอบเลยผมเข็ดสัมปทานผมก็บอกคุ้มนี้เธอมากี่ครั้งกี่ครั้งอีกบอกไปหมดเลยว่าเข็ดเต็มทีถามว่าเปรตเผ่าไหนมีความสุขบ้างไม่มีอสุรกายกลุ่มไหนมีความสุขมั่งไม่มีสัตว์เดรัจฉานประเภทไหนมีความสุขมั่งก็ไม่มีถามว่าเป็นมนุษย์สุขไหมบอกไม่ไหวแล้วเขตความเป็นมนุษย์เหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำเสมอไม่มีใครรู้คุณการป่วยไข้ไม่สบายถึง 2-3 ปีคนเขายังไม่รู้ว่าป่วยเลยเขาคอยอย่างเดียวเขาก็ต้องการว่าอะไรมันมีบ้างผมเขตความเป็นมนุษย์ท่านถามว่าเทวดาชั้นไหนมีความสุขที่ต้องการบ้างบอกผมก็บอกเขตเป็นเทวดาหลายครั้งก็ต้องโดดไปทุกทีท่านถามว่าเป็นพรหมชั้นไหนที่มีความต้องการผมบอกพรหมชั้นที่10ว่าการเป็นพรหมดีไหมผมบอกก็ดีไม่มากหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องไปผมก็โดดไปจากผมจะกลับขึ้นมาเป็นพรหมใหม่ท่านถามว่าถ้าสามารถมรรคผลได้จะอยู่ได้ตลอดกาลจะพอใจในพรหมไหมผมก็บอกว่าถ้ามรรคผลได้ถ้านิพพานมีพื้นที่อย่างนี้ผมไม่อยากไปพรหมเพราะอยากปนิพพานท่านก็บอกสั้นๆว่าการใช้วิปัสสนาญาณเพื่อจะมานิพพานเอาสั้นๆวันนี้ผมขอพูดสั้นๆว่าอันดับแรกรังเกียจร่างกายตามความเป็นจริงร่างกายผู้ชายก็ดีร่างกายผู้หญิงก็ดีไม่มีร่างกายไหนสะอาดผมเห็นชัดร่างกายผู้ชายก็ตามร่างกายผู้หญิงก็ตามไม่มีการส่งสภาพแก่ทุกวันมีแต่ความทุกข์ผมเห็นชัด ร่างกายทุกคนต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายอันนี้สนัดมากป่วยบ่อยและทุกคนจะต้องตายอันนี้ก็ทราบถ้าตายแล้วอารมณ์ชั่วก็ไปอบายภูมิอารมณ์ดีหน่อยเป็นมนุษย์ดีไม่นิดเป็นเทวดาดีไม่หน่อยเป็นพรหมแต่ก็หมุนกันไปวนกันมาไม่มีความสุขตัดสินใจไว้โดยเฉพาะว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าร่างกายพังเมื่อไรเราขอมานิพพานจงอย่าคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเธอมาเวลานี้เธอนำร่างกายมาหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่าถามได้ว่าเวลาที่ไม่นำร่างกายมาออกจากกายแล้วมีความสุขและความทุกข์ก็กล่าวทนว่าเวลานี้มีความสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สุขเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นมาองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงแนะนำว่าที่นี้เป็นนิพพานก็ยิ่งสบายใจมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าที่นี้เป็นที่อยู่ของตนเองยิ่งมีความสุขใจมากอยากมาพระเจ้าค่ะท่านบอกคำว่าอยากมาให้อยากไว้ตลอดถ้าทำกิจเพื่อจะมานิพพานให้ได้หนึ่งโลภะความโลภจงอย่ากลับมามีอีกเวลานี้เธอตัดไปได้แล้วสองโทสะความโกรธของเธอยังมีพยายามตัดราคะความรักเธอระงับมันได้พยายามตัดให้สิ้นแล้วก็โมหะความหลงการคิดว่าเป็นพรหมดีจงเลิกเสียเวลานั้นมันติดแค่พรหมอย่างเดียวต้องการมาเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งบัดนี้เป็นต้นไปเธอจะมานิพพานได้ทุกขณะจิตที่ต้องการแล้วก็จงมาทุกวันอยู่นั่งนอนให้เป็นสุขแทนวิมานของพรหมขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ที่วิมานนี้หลังไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้บริเวณทั้งหมดเป็นของเธอถ้าเธอต้องการพบตถาคตนึกเมื่อไรจะมาถึงเมื่อนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระกวันทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแบบนั้นก็ชื่นใจและท่านก็ส่งกลับว่าจงกลับไปเข้าร่างเดิมเวลานี้กำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจงเดินไปทุกจุดดูคนทุกคนว่านอนอยู่ที่นั่นมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามีร่างกายอย่างนั้นคนที่นอนที่นั่นมีฐานะทุกฐานะไม่มีใครมีความสุขและเธอจึงอย่าลืมทุกเช้ามืดเป็นอย่างน้อยขึ้นมาทุกวันหลังจากนั้นถ้าจัดจิตใจไม่สบายร่างกายเครียดมาพักนิพพานละ 2-3 นาทีทำอย่างนี้ตายเมื่อไรมานิพพานเมื่อนั้นแล้วสมเด็จพระพุทธวันก็ส่งกลับหลังจากนั้นผมแทนที่ผมจะไปไหนผมก็ไปนิพพานผมไม่ไปพรหมแล้วผมมั่นใจว่านิพพานมีไม่สูญตามที่เขาว่านี่ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทระบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรการพูดบันทึกคราวนี้ให้เป็นหนังสือและก็ตอนนี้ขอเป็นการจบหนังสือเล่มที่1เล่ม1มี10คัสเศษแล้วก็เรื่องการตายของผมนี่ยังไม่หมดนี่เป็นการตายใหญ่เป็นกรณีพิเศษพบองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงยืนยันว่าไปนิพพานได้อาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเท่าที่ผมพูดมานี่นะอาจจะมีใครบ้างไหมที่กล่าวว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งที่ไม่มีในตนแต่อย่าลืมพระองค์สมเด็จพระทศพลทรงยืนยันกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าโมคคลาเป็นลูกของเราเห็นจริงรู้จริงกล่าวพูดตามความเป็นจริงไม่ผิดวินัยตอนนี้ไปสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วสำหรับเล่มที่1ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี